Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur welaýatynda ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Azatlygyň welaýatdaky habarçylaryna ma'lum bolan ýagdaýlar daşary ýurtlarda rahmet migrasiýasynda bolup öýlerini dolanyp baran adamlara degişli. Türkmen awat şäheriniň kanun goraýja daralaryndaky çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, soňky bir aýyň dowamında Libap welaýatynda yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 waka hasap alınıptır. Azatlık bilen anonim gürleşen çeşmelere göre canının geçen adamların aglabası Türkmenistan'a dolanıp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canını kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar. Olursan daşarı yurda gitmek mümkünçlüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmak bilen yüzbeyiz olıptır. Aglabası erkekler.
Dip adrın efirde tutulmazlığını soran çeşme etdi. Xabarçılarımıza məlum bolan pazıqalı yağdayların biri 20. yunda Dostluq şəhərçəsində yüzə çıqıbdır. Neresi canını qast etmədən ozul durmuş qatı qiyinləşdi, çağılırımın aladasını edib biləmok deyib xat qaldırıbdır.
Onun 5 xeydi və bir oğlu izində qaldı. Çağılarının ikisi keselvend.
Dip maşqalarının tanışlarından biri anonim şərtdə qurrun verdi. Merhum daşarı yurttan qayıdıb gələndən son ona yurttan çıqmaq qadağın edilibdir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşgalasını eklep bilmen çıdamadı.
Dip maşgalanın tanışa ettiğim. Bu pacıgalı yağdaydan bir gün geçen son 21. yunda Sayet etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü helakleptir.
Ol kadının pullarını maşgalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni telden Türkiye işe gitmek zorluğu ve ehli resmi namaları topladı. Emma onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa usuran öyünü sattı. İspiritli içkileri içip başladı ve ahırına canını kastetti.
Dip merhumun komşularından biri gurrun verdi. Azatlık radyosu çeşmelerinin hopsulluğu sebeple özünü helaklayan adamların adlarını ve kevr şahsi detalları ağzamaktan saklanar. Türkmenavat şehrinin polisiyasındaki çeşmelere ve livaplı yaşayıcılara göre yurduna dolanıp bariyan işçi migrantlar köplünç öz maşgalasını yeterlik derecede ekler yali iş tapıp bilmeyerler. Daşarı yurda gitme için pasport almak hem kıyınlaşıp şu vaxt novatlar 2 yıla uzadı. Sonki kildi zekmet migrasiyasındaki Türkmenistanlıların Ençemeti yurduna dolanmalı olupdi. Türkmen rayetlerinin pasportlarını edine Türkmenistan'ın içinde çalışmağı mecbur valyanlığı. Şeyle de Türkiye'nin daşarı yurtlar bağıtında migrasiya düzgünlerini berkitmeli. Ukrayna'da urşalıp bariyan orsiyette olsa migrantlara karşı yoğuzluğun artmağı muna belli bir derecede sebep oldu. Şeyle de olsa yurtta adamların öz canını kast etmeğine değişli yağdaylar odalıkı yıllarda hem yığı-yığıdan yüze çıkıptı. Türkmenistan'da devam edeyen yeti iktisadi krizisin arasında iktisadi çıkılığa Azatlıktan öz özünü helakleyen adamlar barada Azatlygyň habarçylary ýetirli maglumat beripdi. Mundan öňe Libapda 2022-nji ýylyň tomusunda bir aýda 4 adamyň özünü helaklenligi belli bolupdy. 2020-nji ýylyň gözünde Dargan atanyň gyzylary we Libapda ýaşan birleşiklerinde we etrap merkezinde 11 adam öz janyny kast edip durmuşyny soňlapdy. Şonda yerli ýaşaýjylar janyny kast eden adamlaryň köpüsiniň ykdysady çykgynsyzlykdan özlerini helakleýändigini aýdypdy. Şeýlede resmi öz canını kast eden adamların ölümünü hasap alanlarında hakiki sebebini görkezmeyen yürek ya da bağır yetmezçiligi, bağır sirozi ya insult ya da diagnoz bilen resmileştirenligi belli olupdy. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği öz canını kast eden adamlar baradaki sanları ve olar boyunca açılan derinövleri köpçülüge məlim etmeyer. Azatlığın Libap vilayetinin İçeri İşler Vökillerinden resmi görünüşte tesvir almak sinanşığı netice vermedi. Odalki yıllarda halkarı kuramalarının məlim edin kəvir sanlarına göre Türkmenistan Merkezi Azi regionunda da özünü helakleyen adamların sanı oyunca yokori görküzücülü yurt deyilip keskitlendi. 2019-njy ýylyň iýulynda Duşenbede geçirilen jemgyýetçilik lekciýasynda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janyny kastetmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna syn berildi. Bu Türkmenistanda öz janyny kastedýänleriň möçüriniň ýylda her 100 000 raýatdan 15.8 adama ýetenligi aýdylypdy. Bu san dünýädäki her 100 000 adama düşýän 11.4 adamdan ibarat görkezijiden has ýokary.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Haberler günleri gepleşiňmizi devam etdirýäris. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Hadar deňdiniň Türkmen kenarynda yerleşýän Avada sýahatçylyk zoologunda diýen jalyş mövsümi dowam edýän mahaly içerki sýahatçylaryň transport kynçylyklary ýetileşýär. Türkmenistanda Avadadaky mehmanhanalara ýollanma satyn alma mejbur edilen büdjet işärleriniň ençemesi ýurdun welaýetlerinden Türkmenbaşy şäherine göni uçur gatnaglarynyň ýokdugyny aýdyp nägilelik bildirýär.
İşleyen hastahanamın müdürü yokordan buyruk geldi deyip iş hakkından bir neçay saklap kalıp iyul ayına iki heptelik avada yollanmalmağı mecbur etti. İyunun ahırına zekmet ruhsatına çıkıp avada gitmekçi olanımda Levap vilayetinden Balkan'a hiç iyili gönü uçorun ya oğutluğunun yokluğunu bilip kalım.
Deyip Türkmenabat şehrindeki hastahanaların birinin sağlık işyarı anonim şertte aittı. Şeledol may ayında ellerine yollanma koşurlandı. Edara yolbaşçılarının Tomus aylarında Türkmenabat'tan avada gönü uçor katnoğunun bolcaklığını aydındığını hem belledi. Bu yağdaylar ulen Daşozlu ve Marı vilayetlerinin yaşayıcıları hem yüzveyiz olyarları. Daşozlu ve Marlı büdjet işyarlarının ençemesi may ayının ahirinden meri Daşoğuz Türkmenbaşı Daşoğuz ve Marı Türkmenbaşı Marı uğurları boyunca uçur katnavlarının yolu koyulmağına karışyandıklarına yarı. Türkmen Hava Yolları Agentliğinin web saytında yerleştirilen mağlumatları ve agentliğin kassalarında oturan işyarlar hem hazırlıkça dine Aşgabat Türkmenbaşı Aşgabat uğurları boyunca günde 2-3 tane uçur katnavlarının bardağını tasdiklayarlar deyip haberçiyimiz belledi. Şol bir vaqtta Ağdalan velayetlerin yaşayıcıları Aşgabat'ın üstü bilen avaza gitmek üçün de devlet bahasından uçur ve otlu biletlerinin taptırmayandığına yarları. Elinde yollanma bolsa da devlet bahası 100-150 manat olan uçur biletlerinin üstüne 1000 manat bermesen ne aviakampanyanın web saytında ne de kasalarında bilet taptırıyarı. Neticede biz para verip ilki Aşgabat'a sonra yeni para verip Türkmenbaşı'na bilet satın almalı olyarız. Bu ummasız çıktıcı olyar. Nedip idima aşçağım belli del deyip Daşoğuzlu hasapçı hünermen anonim şertte aittı. Livaplı Daşoğuzlu ve Marlı büdjet işerlerinin ençemesi bu meseleni çözüp bermeye haiş edip Türkmen Hava Yolları ve Türkmen Demir Yolları agentliklerinin yerli edaralarına hat yazandıklarını yönü netice bulmandığına yarı.
Kasım tezi aeroportlar, avtomendirler, vağdarlar hanglap yatır. Raýatlaryň isleginiň minimal derejede bolsa da ödeýjek transport gatnagy ýola goýlanok. 30-35 ýyllap bejerilmedik çarkanlyk ýollarda ýarym suwut golap, käte suwut golap, ul töwük gölçülükli taksi hyzmatından peýdalanmakdan başga çäremiz ýok.
Dip efirde özünü Mergen Ağa deyip tanıştırmağı soran Marlı yaşayıcı aittı. Adatlık bu yağdaylar var arada Ağdalan agentliklerin yerli edaralarından şeyle de sevitlerin hova ve demir yol menzillerinden tesvir alıp bilmedi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gep Preşigimizin hemişeki mihmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şunlar Mara vilayatynyň bayramaly we garagy metraplaryna ady karytlary satylýan hususy dukanlaryň ençemesine teme könümlerini ygtyýarnamasy sewdasyna garşy häkimetler tarapyndan göreş alınıp barlýar. Bu aralykda çilim sewdasynyň töwereginäki gymmatçylyk dowam edýär.
Hukuk goraýjy edaralaryň şol sanda neşe ferişdelerine garşy göreş gullugynyň işgärleri hususy aňlyk dukanlaryna aýlanýarlar we çilim satmagy ygtyýarnamasy bolmadyk telekeçilere çilim satmazlyk boýunça dilhatı yazdırıp gol oydurýarlary. Olar çilim we beýleki temäki önümlerini satmajakdygyma sizi ynandyryaryn diýip dilhatı berýärlary.
Diýip bir dukan ýeýän anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýa-da soňky wagtlarda ýurdun durly sewitlerine çilimiň bahasy birnäçe hese ýokurlany. May aýynyň soňky hepdesine günorta günü gör sewitde bir gutusy 50 manatdan satylan çilimiň bahasy birden 2 hese gymmatlap 100 manada ýokurlany. Şonuň bir aý töweregi soňra bu sewitin Käbir dukanlaryna çilimiň bir dänesiniň bahasy 7 manada, ýagny bir gutu çilimiň bahasy 140 manada çykdy. Käbir dukanlarda 200 manatdan satyldy. Şeýlelik dekaýdan gowrak wagtyň dowamyna çilimiň bahasy 4 esse gymmatlady. Bu aralykda käbir döwlet dukanlarynyň dolandyryjylary temäki sewdasynyň bir döwür rysgaly getirenligini aýdyp, olaryň öz dukanlaryna arzan bahadan gaýtadan satylyp başlanmagyna umyt bildirýärler.
Öňler Döwlet dukanlarynyň öňünde nowata garaşylyp, çilim satyn alynan döwürlerde çilim sewdasynyň adam başyna 2 gutu bilen çäklendirilen döwürlerini her günni 10-12 blok, ýagny 100-120 gutu çilim alyp, olardan peýda görürdik we bu önümleri hususy dukanlara satardyk. Çilim sewdasyndan gelýän girdejileri polisiýa işgärleri bilen paýlaşardyk. Şol döwürler biziň üçin gaty arzkarly bolupdy.
Diýip bir döwlet dukanynyň yerli dolandyryjy tananym şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Çilim ýene-de döwlet dukanlaryna satylyp başlansa biz üçin hem kem bolmazdy. Bolmasa şu günler düşeğin öngkülür yali değil.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan sağdın durmuş yörelgelerini durmuşa geçirmek tağırlarlarının çayaklarına 2025-ci ile çenli yurdu. Temme ekonimlerinin arasalamağı nazarlayar. Bu uğurda hükümet tarafından kabul edilen yürütü milli maksatnamalar hareket ediyar. Yönü Mara Vulayet'in Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan yerli lukmanlar, çilimin bahasının iyididerli yokorlanmağının çilim keşlerinin arasını insan sağlığına xas ziyanlı enliklerin dörümeğine yol açıp bilecektiğini alada bildiriyarlar.
Adamlar çilim satın alıp bilmek meseler kädiniň we üzümiň çöpünü üzärlik ýa-da dürli görnüşli ösümlikleri guradyp çekip başlarlar. Bu bolsa ilat arasında öýkün keseliniň, aşağıdan keseliniň, hatda käbir ýokunç keselleriň döremegine de getirip biler.
Diýip Lukman Raýdyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan adalym ýurtda temäki önümleriniň bahasynyň gymmatlamagynyň fonuny mahorkanyň dürli ösümlikleriniň ýapraklarynyň taýýarlanan temäklerin çilim keşleri tarapynyň peýdalanylyp başlananyny habar beripdiler. Ýurtda temäki önümleriniň bahalary soňky 10 ýyl olaý wagtyň dowamyna ýigiderli ýokurlany. 2016-njy ýylda temäki önümleriniň sewdasy boýunça ähli ygtyýarlyklar Sewda we daşary ygtysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Ýurtda temäki önümlerine degişli gümrük salgyt we beýleki goşmaça töleglerim ýigiderli ýokurlandyrylýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap çilim we beýlik temäki önümlerine salynýan goşmaça gümrük töleglери 116 götürümden 145 götürmeçinli ýokurlandyryldy. Bir ýyl ozal 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda bolsa degişli töleglör 93 götürümden 116 götürme çykarlypdy. Şeýlelikde 2 ýylyň dowamyna çilimin goşmaça gümrük töleglori 55 götürüm ýokurlandy. Temäki önümlerine garşy alınıp barlayan göreşiň çäklerine Türkmenistanyň suw çiliminiň çekilmegi hem häkimetler tarapynan çäklendirildi. Döwlet telewizioniýasy geçen ýylyň iýun aýynda suw çilimine çekip düşen suratlaryny sosial ulgamlarda paýlaşan raýatlaryň öz-özlerini ýazgyrýan çykyşlaryny görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu çäreden soňra günorta günü gürsewde suw çiliminiň diňe häkimet wekilleri hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri tarapynan çekilýän temäki önümine öwrülenýänini habar berýär.
Suw çilimi käder hem bar. Dine narhy gymmatlady. Kalyan çilimini dine ýokary wezipeli işgärler we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri çekýärler. yönüki adamlar su çilimini gildenip çekenlerin nekem olara türmü hayva tavan yar.
Deyip yağdaydan xabarlı bir yerle Çeşme Adatlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi. Türkmenistan'a temel önümlünün şolsana çilim, nasbu ve su çilimi yağlı önümlürün ulanılma ol çayaklendirilen mahalli. Hakimiyettir, neşe seri işçilerinin bir kanun dolanışını karşı hem barlışıksız görüşün alınıp barlayan ona gerler. Devlet mitbuğutuna göre yurtta neşe seri işçilerinin psikotrop maddaların ve prekursların, çilide alkoholu ve temel önümlünün nasın psikoaktif güyüşü təsir ediyen, ya da seri dumanlatıcı maddaların bir kanun dolanışına karşı görüş alınıp barlayar. Azatlık Radyo Sevdi temel önümlerinin sevdasına karşı alınıp barlayan çareleri boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahıl velayetinin Tecen etrafının buğday meydanlarında sıçan ve alaka yağlı gemriciler köpeliyar. Bunun bilen bir vaxtta ekin meydanlarında yılanların sani hem artıyar. Bu yağdaylar yerli dayhanları alada koyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. iyulde Sevit'ten mağlumat berdi.
Şu günler havanın temperaturu günlüklerine kölgede 40 gradusun aşıp ıslı hava şartları saklanıp kalıyor. Devam edeyen kurakçılığın arasına şu yıl ekin meydanlarına sıçan alakayalı gemricilerin sahne öğren köpüldü.
Deyip yerli kereneçi dayhan gururun verdi. Tecenli kereneçilerin ençimesi anonim şartta haberçimize beren mağlumatında gemricilerin Tomus Paslı'nın başında yayrap başlandığını. Yöne yerli ova hocalık resmileri tarafından çare görülmendiğini belliyer. Bu barada iyilik derli eden şikayetlerimize karamazdan ziyanlı gemricilere karşı görüş üstün düşürüldü. Ova hocalığında gemricilere karşı ulanılan kimiki seri işteleri satın almağı pul seri iştesinin yetmezçilik ediyendiği sebeple kereneçi dayhanlar gallı ekini üçün zerur olan dökünler kimiki seri işteleri bilen doğal üpçün edilmedi deyip tecenli kereneçi aittı. Türkmenistan'da gallaçılar şertname esasında devletten kerendesine alan ekin meydanlarında buğday östürüp yetiştiriyorlar ve onun hasılını devletin kesitlen bahasından devlete satmağı borçlanıyorlar. Özgelerinde değişli devlet idaraları ekirançlık dövründe dayhanları yenillikle mineral dökünler bilen üpçün etmeye borçlanıyor. Gemricilerin hususanda alakaların köpülmeği buğdayın ösüşüne ziyan yetirip galla meydanlarında köp hasılın yitki çekmeyi devam ediyer deyip dayhan şöyle köp gallaçı kereneçinin maddi ziyan çekmeğine karışılandığına ediyer. Hazır kvartta Türkmenistan'da galla oruğu mevsimi devam ediyer. Galla oruğuna Ahal, Levap ve Marı velayetlerinde 7. iyunda, Balkan ve Daşoz velayetlerinde 14. iyunda girişildi. Türkmenistan'da şöyle 690 bin hektar meydandan 1 milyon 400 bin tonna buğday hasılını yığınap almak göz önünde tutuluyor. Bu hasılın 400 bin tonnasını Ahal ve velayetinden yığınap almak meyilleştiriliyor. Bu yurt oyuncu en ulu görközücüdür. Buğday meydanlarında gemricilerin sahanının artmağı, ova hocalık yerlerinde yılanların sahanının hem göz örtülü köpülmeğine getirdi. Esasen hem Türkmenistan'ın günorta günvatarında yılanların kepçebaş görünüşü hasta köpüldü. Yılanların beyleki görünüşünün kepçebaş tarafından yok edilmeği, onun bu görünüşünün ağırlıklık etmeğine sebep oldu deyip dayhan belledi. Onun tasdiklamağına göre dayhanlar bir taraftan gemricilerin galla hasılına ziyan yetirmeğine aladılanyan bolsalar, beylik taraftan ekin meydanlarındaki yılanların özlerinin sağlığını abındıryan hopundan huvatirlanyarlar.
Kepçebaşın inen zehirlediğini göz önüne tutsan insana ölüm hopunun abınyanını anladiyar. Şol sebepten velayetlerden işlemeye gelen dayhanlar galla meydanlarına işlemekten köpçülüklüğün yüze vurup sevti terk ediyarlar. Bu bolsa galla hasılının hasısı pes bolcaktuğunu anladiyar.
Deyip kereneçi dayhan aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, Tecenin ova hocalığı resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde gemricilerin valtal valtal yayrama barada Azatlık Radyosu son yıllarda ençeme gedek mağlumat berdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň paýtagtyndaky harby resmiýler 4-nji ýulyň taň seher çaglaryny Kiýewi nysana alan Rus pilosy uçurlarynyň täze tolkunlarynyň öňüni alanlyklaryny aýtdylar. Günni gördi, ýüzlerçe kilometr uzaklykda ýerleşen uly bir şäheriň ýaşaýjylary bolsa, bir hepdeden hem aý wagt içinde urulan 3-nji darbadan ýogrulanlaryň ýasyny tutýanlyklaryny habar berdiler. Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko telegramda pilosy uçurlarynyň dürli tarapdan gelenligini, emma ýekeji uçurlaryň hem Kiýewiň ödüne gelip yetmeýändigini aýtdy. Partlama sesleri şäherde ýer saat 4-de berilen howa duýduruşlarından soň eşdildi. Ýöne Papko şäherdäki durmuş akymynyň umumyň bozulmagyny aýtdy. Ukraina goşuny 3-nji, 4-nji ýyl gejesi merkezi we demirgazyk sebitlerde uruşlaryň uçuran 22 sany hüjüm dronunyň 21-sini urup gaçyranlygyny aýtdy. Şu aralykda merkezi Dnipro şäherindäki harby dolanlar şukurlugynyň başlygyny aýtmagyna görä, Orsiýetiň bu şäheri 3-nji ýulda uran zarbalaryň netijesinde ölenleriň sany 6 adama ýetdi. Şeýle de ol 30-dan gowrak adamyň yaralananlygyny aýtdy. Dnipro şäheriniň häkimi Boris Filatov uruşdan öň 1 million çemesi ýylaty bolan Dnipro şäherine 5 gün içinde edilen 3-nji hüjümden soň 4-nji ýuly ýaz güni diýip eýlan etdi. Şeýle de bu zarbalar prezident Volodymyr Zelenskiýniň yaranlardan has ösen howa goranç ulgamlary we uzak aralyga ýetýän yaralary iýermek barada edýän haýyşlaryny gaýtalamagyna sebäp boldy. Zelenski 3-nji ýuly söwüş meýdanyndaky ýagdaýyň petik diýilip häsiýetlendirilmegini ret etdi we soňky aýlarda Ukrainanyň söwüşlerdäki adam kuwatynyň güýçlenendigini, ýöne gurarlara we entek gelip ýetişmedik yaralara mätäçligini aýtdy. Ak tam 3-nji ýuly Ukraina üçin ýene-de 2,13 milliard dollarlyk harby kömek bukçasyny eýlan edenden soň Zelenski Amerikan resmiýlerine minnetdarlyk bildirdi we biz ABŞ-nyň mundan beýläkem kömek görmegini bil baglaýarsydy. Düwi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Urşy Öwrenüş Institutu şu hepde Ukrainanyň adam güýji kynçylyklaryny aradan aýyrmak üçin täze brigadalary döredýändigini aýdyp, günwatar ýaraglarynyň iýerilmeginiň gejikdirilmeginiň we ýeterlik bolmazlygynyň Ukrainanyň täze döreden brigadalarynyň hemmesini enjamlaşdyrmagynyň öňüne aljagy meňzeýändigini çaklady. Öz wagtynda berilijek günwatar kömegi Ukrainanyň Russiýanyň häzirki söwüş meýdany inisiatiwasyna jogap bermek ukuyuvini aygıtlı keskiyitleyici olur deyip neşir aytti. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin ile Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping'in 3. yılda Kazakistan'ına, Şanghay Hizmettaşlık Kuruması'nın sammitinin çağrını Ukrayna varada hem kürleşenliğine aytti. Reuters kavargulluğunun Kreml'in metduat vekili Dmitri Peskov'un sözlerine sargılanıp yazmağına göre, olar Rusiyanın katnaşmalılığını geçirilen parakçılık gepleşiklerinin istilenlik formatının neticesi bolcoktuğunu verlediler. Kırımı ve Ukrayna'nın beyleki 4 sevdini bir eyyem annekçe edenliğini öne sürüyen Orsiyet geçen ay Şveysariya'da Ukrayna'da parakçılığa tarap yol açmak için geçirilen ulus ammiti çağırılmadı. Gelen hepte Transatlantik Birleşik'in 75 yıllık münasibetli Washington'a geçirilecek NATO sammitinin Ukrayna'nın gorogunu mundan öylekte gorlamak ve hizmettaşlığı has sunulaştırmak çarelerinin görülenmeğine karasılıyor. Yönü Zelenski'nin çağırışlarına karamazdan Kiev'in NATO koşulmağına, çağırılmağına karasılmaya. Orsiyetin tas kavargulluğu 4. yılda Rusya'nın Korunmak Ministerliğinin Dnipropetrovsk sevtinine Ukrayna'nın MiG-29 uçarını yok edenliğini haber verdi. Yönü Ukrayna hakimiyetleri bu haberi tasdiklemedi. Ukrayna koşulunun haberlerinde Rus güçlerinin Günnevar Donetsk sevtindeki Pokrovsk sevtine hücum edenliği aydılıya. Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhye sevtinin gubernatörü Ivan Fyodorov 4. yılda son bir günün devamında Onova yağdırılan Rus oklarının iki adamın ölümüne bir adamın yaralanmasına sebep olduğunu etti. Adatlı radyosu sövüşen tarafların ağır sövüşlerin bariyan yerlerinden beriyen mağlumatlarını karısı yağdayda bağırlap, tasdiklap bilmeyer. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.